Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vučić u vladi sa porodicama stradali gardiste Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića. Savet bezbednosti razmatra izveštaj o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Italijanski premijer Matteo Renzi podneo ostavku. Britanski parlament podržao plan vlade o otpočinjanju pregovora o istupanju iz Evropske unije do kraja marta. Danas sunčano, temperatura do 12 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte dok iz Evropske unije upozoravaju da se više od 1700 ljudi sa ratišta u Siriji i Iraku vratilo u Evropu. Iz Bosne i Hercegovine stižu oprečni podaci. Različitim ciframa o povratnicima barataju ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, koja kaže da ih je
nekoliko tisuća.
46 i ne znam gdje je našla razliku od 226 do nekoliko hiljada.
Istražujemo koliko ih je zapravo. U narednih pola sata također i povodom saopštenja američke ambasade da slučaj paljenja njihovog diplomatskog predstavništva opterećuje bilateralne odnose, pitamo zašto ni gotovo 9 godina kasnije nema odgovornosti onih koji su sazvali miting i onih koji stoje iza povlačenja policije pred huliganima. Profesorka Vesna Rakić-Vodinović.
Ne možemo očekivati pri ovakvom stanju stvari, uprkos tome što je otvoreno poglavlje o vladavini prava, da budu optuženi. Jedan od njih je na kraju krajeva danas i predsjednik Republike.
O ovim i drugim temama u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 8. decembar. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovara u vladi sa porodicama stradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića. Zastupnici porodica gardista dostavili su utorak novu forenzičku analizu kojom se potvrđuje ubistvo vojnika, višem javnom tužilaštvu i premijeru Srbije. Od Vučića su zatražili formiranje komisije koja bi smrt gardista istražila poput tela koja to već čine u slučajevima novinara Dade Vujasinović i Slavka Ćuruvije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra danas izveštaj o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom koji podnose predsjednik suda Karmel Ađius i glavni tužilac Serž Bramerc. Predsjednik Saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić izjavio je ranije da će u izveštaju biti apostrofirano pitanje neizručenja troje članova Srpske radikalne stranke koje Hag od Beograda traži zbog nepoštovanja suda. Tužilaštvo Haškog tribunala traži doživotni zatvor za Ratka Mladića. U Hagu je, nakon trodnevnog izlaganja, okončano iznošenje završnih riječi tužilaštva bivšem komandantu Vojske Republike Srpske, optuženom za genocid u Srebrenici, progon muslimana i Hrvata u Bosni i Hercegovini i druge zločine. Mila Dobradović.
Posljednjeg dana iznošenja završnih riječi, tužilaštvo Haškog tribunala je iznijelo podatke o snajperskom i minobacačkom djelovanju Sarajevsko-Romanijskog korpusa na civile u Sarajevu. Tužilac Adam Weber naveo je dokaze koji potvrđuju da se Mladić nije ustezao od terora.
Granate SRK su često zametujemale stambene i poslovne dijelove grada. Granate su padale na bolnice, na ljude na sahranama. Gađali su civile tokom njihovih svakodnevnih aktivnosti. Dok su skupljali kišnicu ili stali u redu za vodu, obavljali kupovinu na pijaci ili čekali na hranu ili drugu humanitarnu pomoć.
Grad je u zamci, nema izlaza iz njega, govorio je tada Mladić.
General Mladić se ponosio tom činjenicom, kao što je pokazao presretnuti razgovor koji smo već pomenuli, u kojem je rekao da je blokirao Sarajevo sa četiri strane, da je grad u zamci i da nema izlaza.
Tužilac Peter McCloskey izložio je završne riječi za genocid u Srebrenici. Podsjetio je na direktivu broj 7 o svakodnevnim planskim i osmišljenim borbenim aktivnostima radi stvaranja uslova totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti, bez perspektivnosti opstanka stanovništva Srebrenice i Žepe. McCloskey navodi da su napadi doveli do pokreta stanovništva iz ruralnih prema urbanom području Srebrenice, što je kulminiralo 11. jula oko baze UNPROFOR-a.
Te noći Mladić je osobno naredio da se dovezu autobusi za njihovo uklanjanje. Mladić je bio prisutan u Potočarima 12. i 13. jula. Zapovjedao je svojim trupama koje su razdvajale muškarce i dječake od njihovih obitelji. Odvozile žene i djecu za kladanj, a zatočile muškarce muškarce prije masovnih strijeljanja.
I za kraj završnih riječi tužilaštva, Peter McCloskey iznio detalje operacije ubijanja, pogubljenja po kratkom postupku više od 7000 muškaraca i dječaka od 13. jula.
Dokazi su čisti i neoborivi.
I napokon došao je trenutak da se posve bune protiv Dahija.
The time has come.
Došao je trenutak da se osvetimo Turcima na ovom prostoru. Ove riječi se moraju ozbiljno shvatiti.
Ovo je potkrepljeno forenzičkim dokazima sa lica mesta, satelitskim snimcima, snimcima iz vazduha, dokazima o kretanju vozila, svedočenjem svedoka, ekshumacijama masovnih grobnica na području Srebrenice. Do danas je identifikovano gotovo 6000 žrtava ovih ubistava iz masovnih grobnica.
Tužilac Alen Tiger poručio je da je vrijeme da general Mladić odgovara za zločine. Bila bi uvreda za žrtve, bilo koja druga kazna osim doživotnog zatvora, kazuje Tiger. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić očekuje da posle pomaka u dijalogu sa Prištinom sve zemlje daju saglasnost za otvaranje poglavlja 25 i 26 u pregovorima sa Evropskom unijom. On je rekao da je i Hrvatska među zemljama koje nisu dale saglasnost i da će se na naredne dve sednice Komiteta za proširenje Evropske unije videti da li su sve zemlje zainteresovane da podrže evropske integracije Srbije ili će, kako je naveo, voditi politiku opstrukcije. Dačić je rekao i da je za Srbiju veoma bitno da zadrži dobre bilateralne odnose sa Sjedinjenim Državama, ali da ne može da govori o odlukama pravosuđa nakon što je ukinuta prvostepena presuda optuženima za paljenje američke ambasade u Beogradu.
Ne znam argumentaciju, ne znam, nisam upoznat sa tim detaljima odluke apelacionog suda, ali u svakom slučaju ova vlada Srbije je više puta isticala da treba preduzeti sve kako bi se to delo koje se desilo 2008. godine na adekvatan način sankcionisalo.
Paljenje američke ambasade još nije dobilo pravosudni epilog i taj slučaj opterećuje bilateralne odnose, stoji u saopštenju američke ambasade u Srbiji. Uprkos tome što je otvoreno poglavlje o vladavini prava, ne može se u ovakvom stanju očekivati odgovornost za one koji su sazvali miting zbog proglašenja nezavisnosti Kosova i za one koji stoje iza povlačenja policije pred huliganima koji su palili ambasadu, ocenjuje sagovornici Branke Trivić.
Saopštenje američke ambasade povodom ukidanja prvostepene presude optuženima za paljenje njihove ambasade u Beogradu, odnosno neuvijena formulacija da to opterećuje bilateralne odnose, za Ivana Vujačića, bivšeg ambasadora Srbije u Sjedinjenim Državama, ne predstavlja nikakvo iznenađenje.
Naravno da to opterećuje odnose, jer je bilo obećano ne samo u američkoj ambasadi, pretpostavljam to se radilo i čini mi se u nemačkoj ambasadi i u hrvatskoj ambasadi, da paljenja i krivci za to moraju da budu privedeni zakonu. Mislim da to pre svega odraz potpune neefikasnosti našeg pravnog sistema. Ovo nije jedinstven slučaj, mnogi naši građani imaju problem da u razumnom roku dođu do neke presude koja bi bila adekvatna nekom učinjenom delu. U očiglednim slučajevima se to i čak dolazi do zastarevanja kod krupnih kriminalnih dela. To je pre svega odraz stanja u našem pravnom poretku i to ono što zabrinjava.
Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava na Univerzitetu Union, za naš radio kaže da ne može da komentariše odluku apelacionog suda jer predmet i presudu nije videla. Dodaje međutim da viši sud, u ovom slučaju apelacioni, kada zaključi da je prvostepena presuda zahvaćena nekim nedostatkom, treba sam meritorno da raspravlja o tome i pokuša da, ako je moguće, otkloni tu grešku i donese presudu koja bi bila konačna. To u ovom slučaju očigledno nije bilo učinjeno. Gde međutim tražiti razloge za to što ni gotovo 9 godina od paljenja američke ambasade i pogibije jednog demonstranta nakon mitinga koji je organizovala država zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, nije utvrđena odgovornost onih koji stoje iza sazivanja mitinga i povlačenja policije pred huliganima, čime im je bio otvoren prostor za paljenje američke, nemačke i hrvatske ambasade. Vesna Rakić-Vodinelić smatra da odgovor na to pitanje treba tražiti u političkom polju.
Pre svega to je potpuno u skladu sa tradicijom srpskog pravosuđa u posljednjih nekoliko desetina godina da određeni postupci koji se smatraju politički osjetljivim neopravdano dugo traju ili se pak, ako ih pokrene neko ko je na vlasti, veoma, veoma brzo završavaju. Ovo spada u prvu kategoriju i prvo što bih rekla jeste da su tom optužnicom obuhvaćeni neposredni izvršioci, kao da su oni sami organizovali taj miting i kao da nije bilo onih koji su odgovorni za sazivanje tog mitinga, za povlačenje policije. Naravno, ne možemo očekivati pri ovakvom stanju stvari, uprkos tome što je otvoreno poglavlje o vladavini prava, da lica koja su sazvala miting i koja su na neki način makar posredno najodgovorniji za njegove ishode budu optuženi. Jedan od njih je na kraju krajeva danas i predsjednik Republike. Tako da verujem da to dugo odlaganje da se označe ne samo neposredni izvršioci, nego inspiratori, a eventualno i podstrekači, organizatori, se valja pripisati političkim razlozima.
Podsjetimo, apelacioni sud je, potvrđujući presudu protiv jednog osuđenog i dvojice oslobođenih, ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda, kojom su optuženi za paljenje američke ambasade, osuđeni na uslovne kazne zatvora i vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Razlog za ukidanje presude, kako se navodi, jeste bitna povreda odredaba krivičnog postupka, izreka presude koja je nerazumljiva i protivrečna i to što sve činjenice nisu jasno obrazložene. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić u vladi razgovara sa porodicama stradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića. Savet bezbednosti razmatra izveštaj o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Italijanski premijer Matteo Renzi podneo ostavku. Britanski parlament podržao plan vlade o otpočinjenju pregovora o istupanju iz Evropske unije do kraja marta. U nastavku emisije poslušajte i u Užičkoj bolnici, koju je Ministarstvo zdravlja nedavno proglasilo za jednu od najboljih u Srbiji, već danima ne rade skener, magnetna rezonanca, a od jula ni angiosala nije u funkciji. Hitni slučajevi šalju se u Valjevo, Čačak ili Kraljevo.
Da, onolika Užička bolnica stvarno nisam nerao, sam bio prekuće tamo i došla žena iz Arilja. I ona je morala pozajmi pare od čoveka da bi došla kod privatnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Matteo Renzi podneo je sinoć i zvaničnu ostavku na mesto premijera Italije. Renzi je ostavku predao predsjedniku Sergiu Mattarelli, koji ga je zamolio da ostane na čelu prelazne vlade dok traju konsultacije sa strankama. Miloš Teodorović.
Pred predsjednikom Italije su dve mogućnosti, ili da nekome ponudi mandat ili da raspiše izbore. Zvaničnici su naveli da će Mattarella danas početi konsultacije sa liderima nekoliko stranaka u cilju pronalaženja podrške za novu vladu. Pojedini predstavnici opozicije tražili su da novi parlamentarni izbori budu održani pre nego što je predviđeno 2018. Rencijeva ostavka posle samo 2,5 godine na funkciji tako otvara period političke i ekonomske neizvesnosti u Italiji, a delimično i o Evropskoj uniji, posle odluke Velike Britanije da izađe iz članstva. Renzi, koji je ostavku najavio nakon poraza koji je pretrpeo u nedelju na referendumu o ustavnim promjenama, se od građana oprostio i na Twitteru, objavivši na svom nalogu fotografiju na kojoj piše "Ćao svima i hvala".
Britanski poslanici podržali su plan vlade o otpočinjenju pregovora o istupanju iz Evropske unije do kraja marta. Opoziciona laboristička stranka podnela je predlog u kojem poziva vladu da iznese svoj plan o napuštanju Evropske unije pre nego što aktivira član 50 Lisabonskog sporazuma i započne formalni proces izlaska. Vlada je prihvatila taj neobavezujući predlog, ali je za uzvrat tražila da poslanici poštuju rezultat referenduma i podrže vremenski okvir za Brexit. Broj stradalih u zemljotresu koji je pogodio indonežansku provinciju Aceh povećan je na 102, a najmanje 136 osoba je teško povređeno. Agencija za upravljanje nacionalnim katastrofama saopštila je da će broj žrtava verovatno biti i veći, a spasilačke ekipe neprekidno na terenu tragaju za preživelima. Od 5000 džihadista iz evropskih zemalja, koliko se procenjuje da je otišlo u Siriju ili Irak, trećina se vratila u Evropu i moguće je da neki od njih planiraju napade, upozoreno je izveštaju Evropske unije. Na osnovu podataka iz izveštaja, koji će koordinator EU za borbu protiv terorizma predstaviti ministrima sutra, navodi se da se oko 1750 džihadista vratilo u Evropu. Postoje dva tipa stranih terorističkih boraca koji se vraćaju. Većinu čine oni koji će se sami vratiti, a druge su oni koji će biti poslati na određene misije, što izaziva najveću zabrinutost, navodi se u izveštaju Evropske unije. Oprečni podaci stižu ovih dana o broju povratnika sa sirijskog i iračkog ratišta u Bosnu i Hercegovinu i iz reakcije u reakciju, uglavnom između ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića i predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, javnost je uvedela da se govori o različitom broju ljudi. Iz Sarajeva se javlja Aida Đugo.
Komentarišući izjavu ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića kako su lažni i neutemeljeni navodi o rastućoj opasnosti od radikalnog islamizma u BiH, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je rekla da se treba pogledati istini u oči.
I suočiti se, nažalost, sa trendovima koji dolaze, uključujući i povratnike iz takozvane islamske države, dakle iz borbi iz Iraka i Sirije, kojih je već nekoliko tisuća.
Potpuno suprotne podatke o broju onih koji se nalaze na ratištima u Siriji i Iraku ima ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Ukupno na sirijsko-iračkom ratištu boravilo 226 punoljetnih državljana Bosne i Hercegovine. Imamo ime i prezime za svakog čovjeka koji boravi dole i da se trenutno sada na sirijsko-iračkom ratištu nalazi 115 bosansko-hercegovačkih državljana. Poginulo je 65, tačno, i vratilo se u Bosnu i Hercegovinu 46. Njih 40 što se vratilo, svi su obuhvaćeni da li krivičnim progonom ili prikupljanjem operativnih mjera i podataka, i to je puna istina. I ne znam gdje je našla razliku od 226 do nekoliko hiljada.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović.
Prema procjenama naših agencija i prema procjenama iz našeg istraživanja u Siriji i Iraku u ovom trenutku je negdje otprilike oko 60 muškaraca i 50 žena iz Bosne i Hercegovine, vjerovatno negdje oko 40 možda i više djece. Pitanje je da li će se ti ljudi ikada vratiti iz raznih razloga. Prvo, jako je teško otići iz tog teatra vojnih operacija. Drugo, većina tih ljudi nema putne dokumente. Treće, najveći dio tih ljudi ne želi da se vrati jer je se iselio iz Bosne upravo zato što žele da žive u onome što oni vjeruju da je islamska država. Podatke koje iznijela predsjednica Republike Hrvatske sigurno nije dobila od svog sigurnosno-obavještajnog sektora jer ona raspolaže istim podacima kao i bosansko-hercegovačke agencije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović izjavio je da predsjednica Hrvatske treba da brine o stanju u sopstvenoj državi, a da brigu o Bosni i Hercegovini prepusti njenim političarima. I u Hrvatskoj buja ustaški ekstremizam. Hrvati odlaze na strana ratišta poput ukrajinskog, u Jasenovcu je otkrivena spomen ploča sa nacističkim pozdravom, pa mi iz Bosne i Hercegovine smo izbjegavali da takve pojave komentarišemo, rekao je Izetbegović i podvukao da se sa sirijskog ratišta vratilo 46 osoba iz Bosne. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je ponovo u Beogradu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaje se sa njim u vladi, najavljeno je iz kancelarije za saradnju sa medijima. Predsjednica Hrvatske izvinila se zbog toga što je deci iz Dubrovnika podelila čokoladice poreklom iz Srbije, navodeći da je i sama bila, kako se izrazila, neprijatno iznenađena. Izvinit ćemo se roditeljima, zamenit ćemo čokoladice hrvatskim proizvodima, rekla je ona. Kako su preneli mediji, Grabar-Kitarović je tokom obeležavanja godišnjice sukoba sa JNA u Dubrovniku deci u jednom vrtiću delila svoju fotografiju i čokoladice proizvedene u Srbiji, što je izazvalo negodovanje jednog broja roditelja. Ministarka za dijalog sa Beogradom u vladi Kosova Edita Tahiri izjavila je da je obavestila Evropsku uniju o protivzakonitoj gradnji zida pored mosta na Ibru u severnom delu Mitrovice, koju, kako je navela, sprovode paralelne srpske institucije pod uticajem Beograda. Izgradnja zida je u suprotnosti sa Briselskim sporazumom za revitalizaciju Ibarskog mosta i bit će zaustavljena, rekla je Tahiri. Poseta kosovskog premijera Ise Mustafe severu Kosova, prekid saradnje sa Kejforom, a potom i protesti u opštini Leposavić protiv početka izgradnje novog dečijeg dispanzera doveli su do raskola između gradonačelnika na severu Kosova, ali i samog gradonačelnika i privremenog organa opštine Leposavić koji funkcioniše po sistemu Srbije. Nezadovoljni građani opštine Leposavić smatraju da se izgradnjom dečijeg dispanzera omogućava infiltriranje zvanične Prištine u srpski zdravstveni sistem, dok Priština navodi da takvo ponašanje nikom ne koristi, a najmanje srpskoj zajednici. Maja Fićović.
Sve je počelo 2. decembra prisustvom premijera Kosova Ise Mustafe svečanom otvaranju mosta na reci Bistrici u opštini Zvečan, inače investicija Kfora u iznosu od 400.000 evra. Po saznanju o dolasku premijera Kosova na sever, lokalni Srbi su kamionom, autobusom i putničkim automobilima blokirali magistralni put Priština-Raška u mestu Rudare. Međutim, i pored blokade, sve zvanice su stigle na otvaranje mosta koristeći druge alternativne puteve. Ovakve reakcije odluci srpskih predstavnika se međutim nije pridružio gradonačelnik opštine Leposavić Dragan Jablanović, koga sada srpski predstavnici optužuju da podrže odluku KFOR-a da na severu, citiram, prošvercuje prištinski politički establishment. Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović za Radio Slobodna Evropa kaže da prvi put čuje ovakve optužbe, te da otvaranju mosta na Bistrici u petak nije prisustvovao, odbivši to pre nego se dogovori zajednički stav povodom toga, a da su od strane KFOR-a bili pozvani svi gradonačelnici koji su i položili kamen temeljac za ovaj most. Bajram Gecaj, zamjenik ministra u Ministarstvu za administraciju i lokalnu samoupravu, inače blizak saradnik premijera Kosova, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su izjave srpskih predstavnika veoma štetne za sve, a naročito za srpsku zajednicu, i da one ne pomažu u unapređenju odnosa srpske zajednice sa kosovskim institucijama, a istovremeno šteti proces dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Što se tiče posete premijera Kosova Ise Mustafe severu Kosova, Gecaj kaže:
Vizita ekumenisit Mustafa.
Prisustvo premijera Mustafe otvaranju mosta je poseta na poziv komandanta KFOR-a. Ona nije imala nikakve veze sa bilo kim iz srpske liste. Potpuno je netočno da je neko iz srpske liste, kako sa lokalnog, tako sa centralnog nivoa, pomogao poseti premijera Mustafe Leposaviću. Komentarišući navode da ima veze sa tajnom policijom Kosova i stranim obaveštenim službama, Dragan Jablanović, gradonačelnik Leposavića, kaže da nikada nikog u životu nije poznavao, niti sada poznaje.
Ja sam se opredelio samo za rad u svojoj opštini i da doprinesem svojim građanima. Uradio sam toliko mnogo infrastrukturnih projekata u ovoj i prošloj godini, da je mnogo više nego sve tri opštine na severu zajedno. I njih to boli.
Zamjenik ministra u Ministarstvu za administraciju lokalne samouprave Bajram Gecaj rekao je da većina projekata u Leposaviću realizovana preko ministra administracije lokalne samouprave Ljubomira Marića i samog ministarstva. Gradonačelnik Leposavića radi ono što rade svi gradonačelnici opština sa srpskom većinom, dakle sarađuje sa centralnim vlastima jer su legitimni predstavnici tog dela nakon izbora 2013. i kao takvi oni sarađuju, zaključuje Gecaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Viši sud u Beogradu odbio je zahtjev tužilaštva pri Osnovnom sudu u Bolonji za privremenu zaplenu 8 umetničkih slika iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, rečeno je Beti u tom sudu. Italijanska agencija ANSA javila ranije da je tužilaštvo u Bolonji traži od Srbije da vrati 8 slika iz Narodnog muzeja koje je Jugoslavija dobila kao ratnu odštetu posle Drugog svjetskog rata, a koje su bile deo privatne kolekcije nacističkog rajsmaršala Hermana Geringa. Tužilaštvo je trebalo 5 godina i 3 mjeseca da donese odluku koja je bila jasna od početka, kaže za Radio Slobodna Evropa bivša direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlana Vukajlović povodom odluke Višeg tužilaštva u Beogradu da odustane od daljeg krivičnog gonjenja nje i još troje okrivljenih za zloupotrebu položaja prilikom nabavke vakcina protiv takozvanog svinjskog gripa 2009. godine. Stručnjaci ukazuju na to da je, kada se pogleda epilog u slučaju Svetlane Vukajlović, praktično vođeno medijsko suđenje. Opširnije Ognjen Zorić.
Nedostatak dokaza. Epilog je 5 godina dugog slučaja bivše direktorke Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlane Vukajlović. Septembra 2011. u medijima je odjeknula vest o njenom hapšenju pod sumnjom da je nabavkom vakcina budžet oštećen za 1,25 miliona evra.
Praktično mi smo prošli Golgotu, 5 godina se protiv nas vodi postupak.
Rekla nam je Svetlana Vukajlović, koja je bila optužena zajedno sa Smiljkom Mileusnić-Ađić, bivšom direktorkom Jugohemije, zatim direktorom Detapa Ljubomirom Pavićevićem i Vladimirom Gravarom iz Jugohemije Farmacija.
Ja sam provela 8,5 mjeseci u pritvoru bez ikakvog razloga, optuženi za nešto što na kraju krajeva nije ni krivično delo. Znači, ovdje je tužilaštvo dalo obrazloženje da je optužnica povučena zbog nedostatka dokaza, što je u principu fraza koju oni koriste kada u ovakvim slučajevima.
Optužnicu protiv 4 optuženih podiglo je 2012. specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, navodeći da je nabavkom vakcina budžet oštećen za 1,25 miliona evra. U slučaju Svetlane Vukajlović, s obzirom na epilog, praktično je vođeno medijsko suđenje, ukazuje pravnica Vida Petrović-Škero, inače nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Srbije. Također, ističe da je očigledno da u Srbiji postoji problem sa kvalitetom optužnica.
Tužilac mora mnogo stručnije, mnogo ozbiljnije da se reši da krene u postupak,
i da podigne optužnicu posle toga, samo kad zaista postoje pravi dokazi koji ukazuju na osnove sumnje. Sud bi morao da radi efikasnije, da ne bi došlo do ovoliko dugog postupka, a mediji moraju da prekinu da imaju senzacionalizam u svom objavljivanju, jer onda dovode do medijskog suđenja.
Podsjetimo, afera vakcina nastala je usred pandemije izazvane virusom svinjskog gripa, a zbog koga je vlada, rukovođena preporukama Svetske zdravstvene organizacije, naložila Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da po hitnoj proceduri nabavi 3 miliona doza vakcine. U međuvremenu, u svetskoj javnosti sve se više dovodio u pitanje stav SZO o razmerama pandemije, zainteresovanost za vakcinisanje i u Srbiji je bitno splasnula, pa je do odluke vlade o zaustavljanju nabavke 12. januara 2010. upotrebljeno svega oko 130.000 doza. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Dobitnici nagrade misije OEBS-a u Srbiji za ličnost godine za 2016. su sudije Vrhovnog kasacionog suda Radmila Dragićević-Dičić i Snežana Andrejević, novinarka Tamara Skroza i profesor Državnog univerziteta u Novom Pazaru Senad Ganić. Nagrada se dodeljuje za doprinos u oblasti vladavine prava, poštovanje ljudskih prava, zalaganje za slobodu i poštovanje etike u medijima, kao i tolerancije i društvenog aktivizma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u Užičkoj bolnici danima ne rade skener. Magnetna rezonanca od jula angiosala nije u funkciji, te se hitni pacijenti šalju u Valjevo, Čačak ili Kraljevo. U ovoj bolnici leče se pacijenti 10 opština Zlatiborskog okruga. Ogorčeni su što moraju da izdvoje velika sredstva za skener ili magnetnu rezonancu u privatnim klinikama, alternativa im je da čekaju. Pre 20 dana Užička bolnica je inače od strane Ministarstva zdravlja proglašena za jednu od tri najbolje bolnice u Srbiji. Novka Ilić.
Direktor dr. Miloš Božović ovih dana je mnogo zauzet i nema vremena za medije. Pacijenti su nezadovoljni, ne veruju u obrazloženja koja dobijaju u bolnici.
Željko Sukurović, pa verovatno se nameštao da se ide kod privatno. Oni imaju jake veze tamo i to je to.
Vojin Radovanović, to je totalno bezobrazluk. Do kraja je stvarno došlo red da se to jednom sredi. Stvarno. Jedino narod da se digne. Da onolika Užička bolnica, stvarno nisam nerao, sam bio prekuće tamo i došla žena iz Arida. I ona je morala pozajmi pare od čoveka da bi ošao kod privatnika da nešto snimi i da izvrši pregled. Privatnik može, a ovi vama ne mogu.
Jelena Božović, ja mislim da oni to i nameštaju, da ne radi da bi se išlo privatno da se snima, pošto oni svi iz bolnice rade privatno.
Angiosala u Užičkoj bolnici ne radi od jula ove godine, a Danijela Vasiljević, portparolka zdravstvenog centra, objašnjava da se srčani bolesnici upućuju u Valjevo, a kada je skener u pitanju, poslat je zahtev Ministarstvu zdravlja za njegovu popravku, ali još uvek nema odgovora i ne zna se kada će skener početi da radi. Popravka skenera i magnetne rezonance, rekla je, košta oko 12 miliona dinara, a isporuka dela za magnetnu rezonancu stiže iz Francuske i to kasni. Što se tiče angiosale, popravka opreme košta oko 1.200.000, a tender je u toku. I da podsjetimo, pre 20 dana direktor Užičke bolnice dr. Božović izjavio je kako je ova bolnica po oceni Ministarstva zdravlja jedna od tri najbolje u Srbiji.
Kao jedna od bolnica kojih mnogo toga može da se vidi i da se primeni u drugim bolnicama.
Kakva bi danas bila ocena o radu ove bolnice? Zavisi čija ocena. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Vučić u vladi razgovara sa porodicama stradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića. Savet bezbednosti razmatra izveštaj o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Italijanski premijer Matteo Renzi podneo ostavku. Britanski parlament podržao plan vlade o otpočinjenju pregovora o istupanju iz Evropske unije do kraja marta. Danas će biti sunčano, temperatura do 12 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa. Budite uz nas i u 14 sati. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.